të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 14 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka vazhduar seanca gjyqësore kundër deputetit Fatmir Limajt dhe 9 ish pjesëtarëve të UÇK-s të akuzuar për krime të luftës. Në Prishtinë duket se nuk ka konsensus politik lidhur me idenë për menaxhimin e integruar të kufirit. Qëndrimi paqartë i BE-së ndaj problemit të Veriut e sipas përfaqësuesve të institucioneve dhe analistëve në Prishtinë do të sjellë pasoja për këtë pjesë të Kosovës. Ekspertët në Maqedoni kritikojnë qeverinë se po bën shpenzime të panevojshme lidhur me thithjen e investimeve të jashtme. Në Bosnjë-Hercegovinë është arrestuar edhe një i dyshuar lidhur me sulmin në ambasadën amerikane në Sarajevë. Zyrtarët e Afganistanit i kanë hedhur poshtë pretendimet e talibanëve se i kanë zbuluar planet e sigurisë për asamblenë kombëtare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione nga Kosova dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Po vazhdon edhe sot seanca gjyqësore kundër deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike Fatmir Limaj, si dhe 9 pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, lidhur me akt akuzën e ngritur nga Euleksi për krime lufte kundër popullatës civile dhe robërve të luftës në fshatin Kleçk. Pjesa e parë e seancës së sotme është zhvilluar kryesisht rreth kërkesës së palës mbrojtëse për shtyrjen e këtij procesi deri në muajt e parë të vitit të ardhshëm. Deri më tash, ende nuk ka ndonjë vendim për shtyrje ose jo. Prokurori i këtij rasti nga Euleksi, Mauricio Slustor, ka thënë që procesi nuk ka asnjë arsye të shtyhet derisa pala mbrojtëse ka kundërshtuar vazhdimin e seancës pa i parë dhe kompletuar të gjitha dëshmitë e dëshmitarit kyç të këtij procesi Agim Zogaj, i njohur deri vonë si dëshmitari X. Gjykata shtetërore e Bosnjës thot se ka arrestuar edhe një të dyshuar që ka ndihmuar sulmuesin e ambasadës amerikane në Sarajevë. Gjykata njoftoi se emra Fojnica, 20 vjeçar, dyshohet për akte kriminale terroriste në sulmin e 28 tetorit, në të cilin Mevlid Jasharević, një musliman 23 vjeçar nga Serbia fqinje, ka shtënë me armë zjarrin në ambasadën amerikane, duke lënduar një oficer policie. Autoritetet tashmë kanë arrestuar dy persona, Dino Pecenkovicin dhe Munib Ahmet Spajicin, të cilët thuhet se kanë ndihmuar Jasharevicin. Policia ka arrestuar Fojnicën gjatë një kontrolli javën e kaluar në fshatin verjor Gornja Maoka. Kancelarja Gjermane Angela Merkel thot se Bashkimi Evropian duhet të forcohet për të tejkaluar krizën financiare të cilën ajo e quan ndoshta koha më e vështirë që nga lufta e dytë botërore. Angela Merkel u tha antarëve të partisë së saj konservative sot se kriza kërkon udhëheqës për të ecur përpara dhe se depërtimi mund të arrihet vetëm me më shumë Europë e jo me më pak. Merkel thot se kriza i bëri njerëzit të kuptojnë se problemet e çdo shteti brenda eurozonës 17 antarëshe janë edhe problemet e të gjithë antarëve të tjerë. Ajo ka thënë, përgjegjësia jon nuk ndalet më në kufijtë e vendeve tona. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian filluan bisedimet sot në Bruksel duke bërë thirrje për shtim të presionit ndaj Iranit për programin e tij bërthamor. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle hodhi një ide për aksion ushtarak, derisa sekretari i jashtëm britanik William Hay dhe ministri i jashtëm holandez Uri Rosenthal thanë se asnjë operacion nuk duhet të përjashtohet. Në anën tjetër, ministri i jashtëm francez Alain Juppé tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të marrë një qendrim shumë të fortë duke forcuar sanksionet ndër Iranit për të shmangur një ndërhyrje të pariparueshme. Ekstremisti që vrau 77 persona në Norvegji më 22 korrik pranoi kryerjen e masakrës, por nuk pranoi fajsinë në seancën e tij të parë publike që nga sulmi. Gjykata vendosi se Anders Behring Breivik, 32 vjeçari, i cili është në pritje të gjykimit, do të mbetet në arrest edhe 12 javë më shumë deri në një seancë të re. Gjykatësi gjithashtu tha se qasja e Breivikut në media, vizitat dhe posta do t'i hiqen gradualisht. Gjatë seancës Behring Breivik kërkoi leje për t'u adresuar të mbietuarve dhe familjeve të viktimave të tij që ishin prezent në sallën e gjyqit, por kjo kërkesë u hodh poshtë. Siria thot se vendimi i Ligës Arabe për ta suspenduar ishte një hap shumë i rrezikshëm. Ministri i jashtëm Mualid al-Mualem tha në një konferencë për shtyp në Damaskus se fakti që Washingtoni mirëpriti vendimin e Ligës Arabe ka shkaktuar nxitje. Shefi i punëve të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se BE është e angazhuar në bashkëpunim me Ligën Arabe. Situata në Siri shkakton shqetësime enorme. Unë fola natën e kaluar me Nabil Al-Araibin, sekretarin e përgjithshëm të Ligës Arabe, dhe shpreha angazhimin ton që të punoj me ata, shqetësimet tona për civilet në Siri mbi 3500 prej të cilve kanë humbur jetët, vendosmërinë që të punoj me ta dhe me kanale shumë palshe në përpjekje për ta zgjidhur këtë situatë, ka thënë Ashton. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Idetë e dala pas takimeve të ndara të ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper për menaxhim të integruar të kufirit duket se nuk kanë konsensus politik në Prishtinë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se kjo ide bie ndesh me rezolutën e Kuvendit dhe Kushtetutën dhe kërkoi që një marrëveshje e tillë eventuale të shqyrtohet nga Kuvendi i Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Propozimet për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për menaxhim të integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të mos kenë konsenzusin e gjerë politik në Prishtinë. Jo vetëm opozita, por zbatim në një propozimit të tillë sot e ka vënë në ndyshim edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ai thotë se çështja e kufinjve tek kalon kompetencat e ekipit negociues të Kosovës dhe se një propozim eventual i tillë duhet të dalë për shqyrtim në Kuvendin e Kosovës. Marrëveshjet eventuale për kufinjt bien ndesh me rezolutën e Kuvendit të Kosovës për bisedimet me Serbinë, ka thënë Mesirash Krasniqi.
Por gjitha marrëveshjet që kanë të bëjnë për kufet e Kosovës, ratifikimi atyre marrëveshjeve duhet bëhet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ju mund që të kalon rezolutën, por të kalon në Kushtetutën, ne jemi për respektimin e Kushtetutës.
Ideja për menaxhim të integruar të kufirit nuk është një propozim i ri në rajon, pasi që veprimet e tilla Kosova kanë ndërmarrë tashmë me vende tjera përveç Serbisë. Por dallimi tek arritja e marrëveshjes me Serbinë qëndron tek fakti se ky vend nuk e ka njohur ende shtetin e Kosovës dhe se kufirin ndërshtetror e konsideron si një vijë administrative. Jo zyrtarisht është thënë se një marrëveshje e tillë eventuale ka të bëjë me organizimin e pikave të përbashkëta doganore në kufin pa e obliguar Serbinë që ta njehë Kosovën si shtet, kurse menaxhimi do të bëhen nga doganierët e Kosovës, misioni i Bashkimit Evropian Eulex dhe doganierët e Serbisë. Presidenti Serbis Boris Tadić ka deklaruar këto ditë se kjo ide ishte propozuar madje pikërisht nga Serbia, por kryenegociatori i Kosovës në bisedimet me Serbin Edita Tahiri thotë se propozimi për menaxhimin e integruar të kufirit është i kryeministrit Hashim Thaçi.
Kur ka dalë si ide në kuadër të Bashkimit Evropian, ide e menaxhimit integruar të kufive, kryeministri Thaçi i pari i ka dhënë mbështetje kësaj çështje. Madje un mund të them se kryeministri Thaçi në një mënyrë është edhe ideatori i kësaj ideje. Ajo që zoti Tadić e bën si një propagandë politike për të marrë merita, ka të bëjë me një lloj përpjekje që ta vëjë në lajthim Bashkimin Evropian në mënyrë që të sigurojë statusin e kandidatit.
Idetë për arritjen e një marrëveshje eventuale Kosovë-Serbi për menaxhim të kufirit janë kundërshtuar ashpër nga opozita në Prishtinë. Deputeti vetëvendosjes Glauk Konjuca thotë se ky propozim ka për qëllim menaxhimin e pikave kufitare vetëm në anën e Kosovës, por jo edhe në anën e Serbisë. Andaj, a i e shë atës një ndërhyrje direkte në sovranitetin e Kosovës.
Po kjo është një marveshje me dërtit skandaloze, tu ku e marë parasysh Serbia për bëhet pisenik në menaxhimin e kufive të Kosovës, ndërko që është precisht e një anshme dhe nuk ka fare reciprocitet përsa ko që kemi të bëjmë një marveshje për cilin ndëmon në një rënon po menaxhon vetëm kufit e Kosovës, po jo dhe kufit e Serbisë.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ky proces ka si qëllim vendosje në një bashkëpunimi dhe uljen e tensioneve ndërmjet dyja vendeve fqinje, të cilat pretendojnë integrimet evropiane. Ndërkaq, propozimet e fundit që dorën pas takimeve të ndara të ndërmjetësuesit të BE-së Robert Cooper me delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi për menaxhim të integruar të kufirit Kosovë-Serbi paraqesin dhe përpjekje për të zhbllokuar gjendjen e ngrirë në veri, ku institucionet e shtetit të Kosovës bashkë me mekanizmat ndërkombëtar kanë dërguar doganierë polic kufitar në portat 1 dhe 31 në kufi me Serbinë, por si kundër reagim serbët lokal të përkrahur edhe nga Beogradi zyrtar kanë bllokuar rrugët për afër 4 muaj, duke vënë Verion si një zonë të kufizuar të lirisë së lëvizjes dhe qarkullimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qëndrimi i paqartë i Bashkimit Evropian ndaj problemit të verjut, sipas përfaqësuesve të institucioneve dhe analistëve në Kosovë, do të sjellë pasoja për këtë pjesë të vendit. Zyrtar të presidencës së Kosovës thon sa fati fundit, kur problemi të verjut i duhet të dhënë në shtytje, është gjysma e vitit të ardhshëm. Analistët konsiderojnë se gjendja aktuale në veri, me barrikada dhe pa kontroll të Prishtinës zyrtare, ka rrezik që të pranohet nga faktori ndërkombëtar si gjendje faktike. Mëkollësisht për këtë temë, Albana Isufi.
Këshilltari i presidentes Ilir Deda thotë se verju kërkon zgjidhje të shpejtë, përndryshe do të ketë pasoja negative.
Ne nuk kemi shumë kohë si Kosovë, më së largu mund të jetë gjysma e vitit, asëm deri kur duhet ketë lëvizje në veri, përndryshe gjithë do të lodhen me një situatë çfarë është tash, dhe atëherë bashkia ndërkombëtare me siguri se do del me disa opsione të ndryshme për zgjidhjen e statusit veriut, që mendoj që do të ishte pasoja katastrofale për Kosovë dhe stabilitet në Kosovë.
Një ditë më parë gjatë qëndrimit në Kosovë, kongresisti amerikan Elliot Engel drejtoi kritika të ashpra drejt Bashkimit Evropian për shkak të asaj që ai e quajti neglizhencën në zgjidhjen e çështjes së veriut. Ai tha se poqëse nuk veprohet tash, veriu ka rrezik të shkojë drejt ndarjes. Ilir Deda po ashtu thotë se Bashkimi Evropian nuk ka arritur që ta zbatojë mandatin e misionit, cilin e ka dërguar në Kosovë.
Fatkeqësisht Bashkimi Evropian nuk ka marrë përgjegjësi nëpërmjet misionit vet Euleksit në shtrirjen e sundimit ligjit në të vërgjith territorin e Kosovës. E çka është jashtëzakonisht brengose është informata e cila erdhi nga ish kryeprokurori i Euleksit, i cili tha se në veri realisht janë vetëm 25 njerëz cilë janë shkaktar problemeve dhe cilë janë të ndërlidhën me krimin organizum dhe korupcionin, dhe ne sot e gjenë vetën pas sa informate para një situatë të re ku BE-ja dhe Euleksi shantazhohet nga 25 njerëz cilë përkrojnë nga Beogradi.
Aksioni i korrikut i qeverisë së Kosovës për të marrë kontrolin në pikat kufitare në veri që e kritikuar nga Brukseli zyrtar për, si që thënë, mos koordinimit me faktorin ndërkombëtar. Me gjitha të, vendosja e doganjereve dhe policëve kosovar në pikat kufitare në Jarin dhe në Bërnjak më 16 shtator ka marrë bekimin ndërkombëtar për adhët të Brukselit. Me gjitha të, Euleksi nuk po zbaton mandatin për sundim të ligjit në veri, ndërsa që nga shtatori, serbët për mes barikadeve në rrugë kanë pamundësuar levizin e lirë të këti misioni në atë pjesë. Analisti nga Lëvizja për studime politike dhe juridike Fisni Korenica vë në pa rreziqet që mund të vinë nga mos veprimi i Bashkimit Evropian.
Sa i përket rrezikut rral, unë mendoj që ideja që Bashkimi Evropian të mos e luftojë këtë status quo natyrisht është shumë e rrezikshme, me që mund të sjellë dikujt mendje që ta njohë këtë gjendje faktike. Megjithatë, çështja është këtu që problemi themelor me BE-n është pra BE-ja si një organizatë ndërkombëtare, çështën e vendimtarë se ka paksa të komplikuar. Dhe e dyta, unë mendoj që BE-ja këtë pozicion kompleks dhe të paqartë përballë veriut të Kosovës po lidh edhe me mbajtjen e zgjedhjeve në Serbi, dhe natyrisht duke qëndru pezull ndaj veriut po jep mundësi forcave liberale që atje të mos luftohen prej nacionalistëve në Serbi dhe që në një farë forme të favorizohen luftën e tyre për të fituar pushtetin.
Veriu i Kosovës vazhdon të prodhoi tensione etnike, ndërsa Prishtina dhe pas 12 vjetësh të përfundimit të luftës nuk ka arritur të shtri kontrollin në atë pjesë të dominuar nga komuniteti serb. Serbia në anën tjetër vazhdon që çdo vit të financojë me mbi 40 milionë euro strukturat paralele serbe, që kryesisht janë të vendosura në komunat veriore. Ndryshe të ashtu quajturit udhëheqës të komunave veriore nuk njohin pushtetin e Prishtinës dhe çndrojnë edhe publikisht pas barikadave të ngritura në rrugë përmes të cilave kundërshtohet vendosja doganjerëve dhe policëve kosovar në kufi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Projekt të buxheti i Kosovës për vitin 2012 parashihet të jetë 1 miliard 520 milion euro. Udhëheqës të dy institucioneve kryesore për mbledhjen e të hyrave buxhetore, doganat dhe administrata tatimore, shprehen optimist se do ta realizojnë planin e paraparë të qeverisë. Por, si pas ekspertve, Kosova mund të mbetet të shumë lehtë pa mbules financiare për 180 milion euro deficit të planifikuar për këtë vit. Më tepër, korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Doganat e Kosovës për vitin e ardhshëm duhet të grumbullojnë 860 milion euro. Naim Hurunglica, drejtori i përgjithshëm në këtë organizatë, thekson se kjo shumë e mjeteve nuk paraqitet problem për tu arritur.
Thojmë që po, për arsye se gjitha trendet të hyrave, të cilat i kemi pas këtë vit, po dhe vitet para prake, kanë dëshmuar që dogana gati se thyen asnjë rast nuk ka mbetë diku më pak se 10% të hyra. Dhe tani kjo projeksion i ri për vitin 2012 realisht parashen një rritje prej 4%. Nuk besojmë që do të ketë problem për ta realizuar.
Ndërsa sipas projekt buxhetit, të hyrat në gatatimet vendore duhet të arrijnë vlerën prej 285 milion euro. Bejet Haliti, drejtor në administratën tatimore të Kosovës, thotë se administrata tashmë ka filluar përgatitjet e një plani detaj të veprimit në mënyrë që të realizohet plani i planifikuar nga qeveria për vitin e ardhshëm.
Gjithashtu, një ndjemese e madhe për këtë vit është se ne kemi përfunduar një strategji të përmbushjes për vitin 2012-2015, e cila na ndihmon që më detajisht fokusohemi në segmente të caktuara të tatim paguzve për një trajtim të cilët kanë dështuar ose kanë pas vonesa në pagesën e tatimeve. Kemi një staf shtesë këtë vit për rreth 36 inspektor që ditë me parë dhanë betimin. Ne besojmë se me lehtësi do të arrijmë të realizojmë planin prej 285 milionë.
Edhe ekspert për çështje ekonomike shpresojnë se këto dy institucione do të arrijnë të realizojnë planifikimet buxhetore të qeverisë, por sipas tyre problem mbetet tek sigurimi i 260 milionë eurove të tjera. Lumir Abdigjiku nga Instituti i Ri Invest thekson se të hyrat e planifikuara në projekt buxhet nuk janë të sigurta, ndërsa shpenzimet janë planifikuara për tek kapaciteteve gjeneruese.
Problemi kryesor qëndron me burimet e njëhershme, shitja PTK-s, rrafa, ndihmat e FMN-s dhe burgjin nga Trusit, së së bashku bëjnë mbuljesën e deficitit të planifikuar për vitin 2012. Këto para nuk janë sigurta dhe rrëdhëmisht Kosova mundet me mbetë shumë letë pa mbuljesë financiare për 180 milion euro deficit të planifikuar për këtë vit dhe me një bilancë bankare apo para të grumbulluar shumë më të vogël se sa targeti për 300 milionëve, që është para kusht për marrëveshjen e re me FMN-n.
Përveç të hyrave nga doganat dhe administrata tatimore Kosovës, do të trashëgohet edhe një bilanc pozitiv bankar prej mbi 120 milion eurosh nga ky vit, që do të përdoret si burim shtesë i financimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët në Maqedoni e kritikojnë qeverinë se po bën shpenzime të panevojshme lidhur me thithjen e investimeve të jashtme. Sipas tyre, Maqedonia ballafaqohet edhe me mungesën e forcës punëtore të kualifikuar. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahyaga.
Qeveria e Maqedonisë në koordinim me Agjencinë për Investime të Huaja, si dhe sektorin e ekonomisë për promovimin e resurseve vendore si trual atraktiv për kapitalin e huaj, vazhdon fushatën intensive për tërheqjen e investitorëve të huaj në vend. Por ekspertët theksojnë se qeveria e Maqedonisë bën shpenzime të panevojshme të cilat nuk sjellin efekte pozitive, nga se dhe raporti i fundit i Bankës Botërore tregon qartë se Maqedonia zë vendin e fundit sa u përket investimeve për kokë banori.
Absolutisht puna e tyre është jo efikase. Do të thënë gjithë kjo strukturë që u ndërtua nga qeveria ka kosto të madhe, që financohet nga tatimi juaj dhe nga i imi. Personalisht kemi tre kompani të ndaja në Bunërgjik, asnjë nga kompanitë të ndaja nuk ka thënë që është efekti promotorit ose është efekti i shiqjes direkte të qeverisë dhe shtetit dhe beneficiarëve që kanë këto kompani në shtet. Ne edhe përkundër këtyre dy tre kompanive që janë në Bunërgjik, ne përse i ngelim zora e verbër në Ballkan kuptimin e investimeve tuaja. Mendoj që shpenzimet e mëdha që i ka ndërtuar qeveria nuk e justifikojnë qëllimin kryesor.
Tekson Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, ndërkaq Vanço Uzunov nga Qendra për Studime Ekonomike në Shkup, vlerëson se Joral her oferta që prezantojnë promotorët e angazhuar në disa vende të botës përmes Agjencionit për Investime të Huaja nuk përkojnë me realitetin. Uzunov gjithashtu thekson se Maqedonia ka probleme serioze me forcën punëtore, e cila është e pakualifikuar. Pavarësisht angazhimit të promotorëve, nëse ju reklamoni një prodhim apo ofertë e cila nuk përkon me realitetin, gjithsesi se nuk do të arrihen efekte pozitive. Kjo është dhe arsyeja pse edhe përkundër gjithatij angazhimit të autoriteteve shtetërore për ta prezantuar Maqedoninë si trual atraktiv, gjithnjë më pak ka investitorë të huaj që vendosin të investojnë në Maqedoni, thekson Vanço Uzunov nga Qendra për Studime Ekonomike. ekonomike në Shkup. Nga ana tjetër, autoritetet qeveritare në Maqedoni vlerësojnë se me zhvillimin e zonave ekonomike të lira, veçanërisht në Shkup, Tetov dhe Manastir, do të arrihet që të ndërhiqen investime nga vendet e tjera, por gjithashtu dhe nga ndërmarrjet vendese. Madje zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski është shprehur optimist se prej që të realizohet pjesa më e madhe e investimeve të huaja të planifikuara për këtë vit. Por optimizmin e qeverisë, eksperti për çështje ekonomike Visar Ademi e vlerëson si të pabazë, duke theksuar se gjallërimi i zonave ekonomike është i pamundur përderisa të njëjtat nuk kanë infrastrukturën e nevojshme.
Unë mendoj që shteti duhet mendon të jep beneficione më kualitative, më thënë në kuptoj investime në infrastrukturë që ato kompanitë mundet ta distribuojnë produkte deri në tejet finale, qoftë në Maqedoni, qoftë në për eksport, ose edhe në ritrajnimin ose në marrjen e kostos për ritrajnimin e punëtorëve, fuqisë punëtore, që kompanitë huaja të kenë fuqi punëtore të gatshme që të integrohen në procesin e provimit. Ato hasin në vështërsi sepse fuqia punëtore nuk i ka kompetencat dhe njohuritë që kompanitë e huaja kërkojnë, dhe ato ballafaqohen me probleme për të ritrajnimit të kësaj fuqi punëtore.
Ndërkohë autoritetet zyrtare të vendit nuk prezantojnë shifra konkrete se cila është vlera e saktë e investimeve të huaja që janë bërë në Maqedoni për këtë vit. Vetëm theksojnë se hovi i ngadalësuar i investimeve ka të bëjë me krizën globale ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Rieta Hajro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për dorëheqjen e kryeministrit italian Silvio Berlusconi. Në këtë artikull gazeta Postierash thekson se politikanët rrallë dështojnë në mënyrë aq spektakulare si Berlusconi. Thekse nga kjo artikull për transmetim i ka përgatitur Edlir Blaca.
Të gjitha karrierat politike përfundojnë me dështim, ka thënë dikur një politikan britanik. Megjithatë, politikanët rrallëherë dështojnë në mënyrë kaq spektakolare si Silvio Berlusconi, i cili dha dorëheqjen natën e së shtunës për gëzimin e bashkëdhjetarëve të tij dhe miratimin e aksioneve të tregjeve botërore. Jo se ai është i vetëdijshëm se ka dështuar, në të kundërtën, Berlusconi u mbajt në pushtet parsyeshëm, zemrueshëm, deri në fundin e hidhur, shkruan e përditshme amerikane Washington Post. Ai më në fund u largua nga zyra e tij vetëm për shkak se tet tradhtar sipas fjalëve të tij nuk arritën ta mbështesin atë gjatë një votimi javën e kaluar dhe ai kështu humbi shumicën parlamentare. Sikur kjo të mos ndodhte, ai me siguri do të vazhdonte edhe pse sistemi financiar italian u rrëzua për rreth tij. Rreth 2 javë më parë, një zyrtar i lartë nga Banka Qendrore Evropiane deklaroi solemnisht se ardhmja e të gjithë kontinentit mund të varet nga fakti se kur dhe nëse kolegët e tij do të rifillojnë të blejnë bono qeveritare italiane. Është mjaft e keqe që Greqia është gati të bije poshtë në flak, por Italia, ekonomia e 4 në Evropë, ekonomia e 8 në mbar botën, edhe nëse e shikoni prapa në vend se ta shikoni përpara, përfundimi i karrierës politike të Berlusconit nuk duket shumë më i gëzuar. Në të kundërtën, mbretërimi i tij gjatë në krye të politikës italiane ka mësime të zymta për revolucionarët kudo, shkruan e përditshmi amerikane, sepse siç jo shumë tani e mbani në mend, karriera politike e Berlusconit ishte rezultati drejtpërdrejti një revolucioni shumë dramatik. Në vitin 1993, në Milano intervistuam Luca Magnin, një biznesmen italian i cili drejtonte një kompani pastrimi. Pas viteve që paguan të rishfet për të siguruar kontratat, Magni kishte vendosur se i kishte ardhur fundi. Unë vetëm kam dashur të bëj biznes pa u shqetësuar në lidhje me të, ishte shprehur ai. Kështu që bëri një regjistrim të një zyrtarit të qeverisë, i cili e pyeti për të holla, kaloi regjistrimin të një prokuror publik i quajtur Antonio Di Pietro dhe vuri në lëvizje në këtë mënyrë një zinxhir hetimesh që përfunduan në arrestimin e qindra politikanëve dhe të emruarve politik. Në këtë kohë e gjithë hierarkia politike italiane u shemb. Në këtë vakum hyri Silvio Berlusconi. Megjithse e vështirë të besohet tani, në atë kohë ai dukej revolucionar gjithashtu. Ai foli për largimin e italianëve nga zinxhirët e burokracisë, korrupsionit dhe taksave të larta. Ai solli një grup të tërë të rinjve në politikë, të gjithë të veshur me pulovra të mëndafshët. Ai e quajti partinë politike të tij Forza Italia, sipas sloganit të ekipit kombëtar të futbollit dhe për një moment të shkurtër kjo dukej argëtuese. Në Milano na thuaj në vitin 1993 se ishte e vrazh të pyesje në një njeri se për cilën parti ka votuar, shumë më ketë se sa ta pyesje sa para fiton. Berlusconi pritej të ndryshon të gjithë këtë. por ai, i cili kishte mbledhur pasurinë e tij në regjimin e vjetër, ishte i paaftë të ndryshoj veten e tij, lërë më gjithë vendin. Disa njerëz piqen më shumë derisa kanë pushtet politik, disa bëhen më arrogant. Ai e bëri këtë të fundit. Në vend se të bëjë jetën më të lehtë për Magnus Luka në Italisë, ai u shmang reformave jo popullore, akumuloi edhe më shumë borxhe shtetërore, kaloi shumë nga koha e tij me kolegët miliarder, kryeministri Rus Vladimir Putin në mesin e tyre dhe organizoi bunga bunga, cili do qoftë kuptimi i saj në rezidencën e ti luksoze. Kjo në sjell prapa në mësimin e erët të karierës e ti, okupimi Wall Streetit, rebelet Libian, spanjolët e indinjuar. Kujdes se çfarë dëshironi. Eliminimi i klasës politike të vendit tuaj nuk do të rezultojë me çdo kusht në një qeverisje më të mirë ose shoqëri më të lumtur. Në vend të kësaj, nëse nuk jeni shumë të kujdesshëm, ju mund të keni kundër revolucion. Ju mund të keni Berlusconi, përfundon shkrimin e përditshme amerikane Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e Afganistanit i kanë hedhur poshtë të pretendimet e talibanve se e kanë zbuluar planin e sigurisë për takimin tradicional e Loja Gjirga, që praktikisht është asambleja kombëtare e cila mbahet këtë javë. Publikimi hartave dhe i aranzhimeve të tjera të sigurisë i kanë ngritur tensionet të para këtij tubimi të profilit të lartë. Në këtë kuadër zyrtarët kanë thënë se sot forcat e sigurisë e kanë vrarë një person për të cilin mendohet se ishte sulmues vetvrasës, afër vendit ku mbahet takimi. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidik. Zyrtarët e Afganistanit i kanë hedhur poshtë pretendimet nga talibanët se ky grup militant i ka zbuluar planet e sigurisë për mbledhjen e profilit të lartë të asamblesë kombëtare. Loja Gjirga, që fillon të mërkurën, është thirrë për ta vlerësuar opinionin kombëtar për të ardhmen e pranisë së Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe për çështjen e negociatave me talibanët. Zëdhënës i shërbimit të inteligjencës së Afganistanit, Lutfullah Mashal, tha se hartat e përmendura të takimit të Loja Gjirgës dhe lista aranzhimeve të shërbimit të sigurimit të publikuara nga talibanët në faqen e tyre në internet janë të fabrikuara. Plani që ne e kemi propozuar dalon në 100% nga ai që është dërguar në media, u tha Mashal gazetarve në kryeqytetin Kabul. Publikimi planit të supozuar të sigurisë nga ana e talibanëve u bën në kohën kur ligjvënësit afgan kanë marrë mesazhe kërcënuese në telefona mobil që të mos marrin pjesë në seancën e asamblesë. Ligjvënësi Muhammed Daud Hassas ka thënë se SMS mesazhi që e ka marrë qartas ishte dërguar nga numri telefonik mobil nga Pakistani. Mesazhi tyre thotë se secili që merr pjesë në Loja Gjirgën amerikane, siç e quajnë ata, do të takohet me vdekjen. Secili ligjvënës dhe zyrtari qeverisë ka marrë këtë kërcënim, tha Hassas. Kërcënimet dhe publikimi planeve të supozuara të sigurisë i kanë shtuar shqetësime se talibanët po përpiqen ta sabotojnë takimin në Loja Gjirga. Por Safia Sidiki, zëdhënëse komisionit të Loja Gjirgës, pretendon se nuk ka shenja që kërcënimet do të ndalin pjesëmarrësit që të mos marrin pjesë në këtë tubim dy ditësh. Këtë mëngjes pjesëmarrësit e ftuar po presin në radhë për regjistrim. Kjo tregon se dëshirojnë ta bëjnë atë për të cilën kanë ardhur, tha Safia Sidiki. Qeveria ka përvojë jo të suksesshme në aspektin e sigurisë për mbledhjet e këtilla. Në seancën e fundit të Loja Gjirgës, më 10 qershor 2010, sulmi me raketë dhe të shtënat e shkatruan fjalimin e hapjes nga ana e presidentit Hamid Karzai. Me atë rast, forcat e sigurisë vranë 2 militant, të cilët kishin një lek vetëvrasës. Po ashtu u vranë edhe 3 civil gjatë të shtënave, por 1500 pjesëmarrësit të Loja Gjirgës shpëtuan të paprekur. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë ka vazhduar seanca gjyqësore kundër deputetit Fatmir Limaj dhe 9 ish pjesëtarëve të UÇK-së të akuzuar për krime të luftës. Në Prishtinë duket se nuk ka konsensus politik lidhur me idenë për menaxhimin e integruar të kufirit. Qëndrimi pa qartë i Bashkimit Evropian ndaj problemit të veriut sipas përfaqësuesve të institucioneve dhe analistëve në Prishtinë do të sjellë pasoja për këtë pjesë të Kosovës. Ekspertët në Maqedoni kritikojnë qeverinë se po bën shpenzime të panevojshme lidhur me thithjen e investimeve të jashtme. Në Bosnjë-Hercegovinë është arrestuar edhe një i dyshuar lidhur me sulmin në ambasadën amerikane në Sarajevë. Zyrtarët e Afganistanit i kanë hedhur poshtë pretendimet të talibanëve se i kanë zbuluar planet e sigurisë për asamblen kombëtare. Pra, të ndëruar dëgjues, të ishim të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.